Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și de asemenea să aduc pentru sufletul dumneavoastră un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Sunt câteva lucruri importante pe care noi le dezbatem în cadrul emisiunii Repere. Sunt acele personaje biblice de la care pornim în studiul nostru, în așa fel încât să identificăm din viața acestora care sunt acele trăsături de caracter nobile, care ar putea să facă parte și din viața noastră. Ei bine, astăzi vom vorbi despre un om, un personaj biblic, care este în evidență prin spiritul de recunoștință față de Iisus Hristos, față de minunea pe care Hristos o face în viața lui. De asemenea, vom încerca să surprindem cât de eficientă și importantă este recunoștința în viața noastră. Atunci când vorbim despre recunoștință, e clar că mintea noastră se duce la o atitudine care nu prea este practicată în viața noastră. De cele mai multe ori susținem la nivel rațional că spiritul acesta de mulțumire sau de recunoștință ar trebui să fie manifestat atât față de Dumnezeu cât și față de cei din jurul nostru, dar asemenea unui sport pe care știm că ne face bine, dar nu-l practicăm, la fel poate că este și cu atitudinea aceasta de recunoștință. Lipsește din viața noastră. De aceea, astăzi vom încerca să descoperim ce putem face în direcția aceasta. Iar pentru toată dezbaterea aceasta, l-am invitat astăzi în cadrul emisiunii Repere pe domnul pastor Tiberius Georgescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mă bucur că am găsit încă un reper.
Și de asemenea, cred că aveți cuvinte de recunoștință astăzi pe care să le adresați celor care ne urmăresc, care ne ascultă și, bineînțeles, spiritul acesta pozitiv să îi impacteze pe mulți dintre cei care ne urmăresc. Aș vrea să vă propun să analizăm un pasaj biblic, pentru că de aici vom pleca în discuția noastră, în dezbaterea noastră. Este vorba de ceea ce scrie evanghelistul Luca în capitolul 17, de la versetul 11 la versetul 19. Dați-mi voie să citesc acest pasaj biblic. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Este un pasaj foarte interesant. Domnule pastor, îl analizăm înainte de a vorbi de recunoștință, de spiritul acesta de mulțumire, pentru că dacă ar fi să ne limităm doar la acest samaritean care se întoarce la Domnul Hristos, cred că este în evidență trăsătura aceasta de caracter și anume spiritul de recunoștință. Dar haideți înainte de toate, ce putem spune despre acest pasaj? Este încadrat aici de către evanghelistul Luca. Ce linii mari putem să notăm atunci când facem analiza acestui pasaj biblic?
Mântuitorul era într-o călătorie importantă, ca toate de altfel, nu era într-o plimbare. Drumul său, direcția era către Ierusalim. Se pare că nu mai avea altă ocazie să treacă prin aceste zone, pentru că la Ierusalim urma să nu doar să serbeze Paștele, ci să-și dea viața pentru oameni. Și în călătoria aceasta către, iată, partea finală a misiunii sale, Mântuitorul are o nouă experiență deosebită. De fapt, el devine o experiență încântătoare pentru 10 persoane, cel puțin, și dacă ne gândim și la familiile lor, cu siguranță mult mai mulți. Mântuitorul este încă de la începutul pasajului în centrul atenției și îmi place foarte mult aspectul acesta. Este un lider adevărat, un om care trăiește pentru oameni. este Mântuitorul lumii, este Dumnezeu, dar este și omul care este printre oameni, îi slujește pe oameni. În călătoria aceasta vedem un adevărat lider, un adevărat învățător, un adevărat om. Cel care întinde sau este mereu disponibil pentru a aduce un plus de bine în viețile altora. E o lecție extraordinară pentru noi toți, pentru că, într-o măsură mai mare sau mai mică, fiecare suntem un fel de lideri, cel puțin prin familiile noastre. Avem nevoie de astfel de lideri orientați către celălalt. Avem nevoie de învățători cărora să le pese de copii, să le pese de cei care au nevoie de învățătură și să o transmită astfel încât copiii, beneficiarii, chiar să simtă că au o viață mai frumoasă datorită acestei interacțiuni cu învățătorul.
Mă bucur că ați spus lucrul acesta. Aș menționa un anumit aspect sau aș aduce încă un element în discuție și anume, cel puțin dacă venim în zona practică pentru viața noastră, studiile spun că noi reușim într-o viață să influențăm peste 10.000 de persoane cu care avem contact și efectiv din personalitatea noastră sau din felul nostru de a fi, ceilalți preiau. Este, dacă vreți, un transfer al personalității noastre. Și observ că Domnul Hristos asta și face în interacțiunea cu oamenii.
Da. Iar Mântuitorul chiar avea o misiune foarte dificilă, solicitantă. Spun asta pentru că uneori ne scuzăm că n-avem timp de bine sau n-avem timp să ne gândim prea mult la alții, pentru că programul nostru, serviciul nostru, toate sunt atât de încărcate, sunt multe solicitări și așa mai departe. De fapt, niciodată nu vom întrece pe Mântuitorul nici la capitolul acesta. El a avut cea mai grea misiune și a făcut cel mai bine, cel mai mare bine oamenilor. Așa că și noi, indiferent de activitățile noastre, putem să avem ca prioritate sau ca centru al misiunii, al sensului vieții noastre, să slujim, să ajutăm, să aducem un plus de bine, cum spuneam, în viețile celor din jur.
Iată că Domnul Hristos aduce un plus de bine în viața acestor 10 oameni, sau poate chiar mai mult decât atât, dacă vorbim de familiile lor.
Da.
Sunt diferențe aici. Dacă ar fi să vorbim puțin despre acești 10 leproși, sunt ceva diferențe. 9 se aseamănă, 9 au aceeași atitudine, unul are o altă atitudine.
Da.
Înainte să vorbim despre atitudinea acestora, aș vrea să ne referim în minutele următoare la ce reprezenta pentru vremea de atunci, pentru că în funcție de aspectul acesta putem să continuăm discuția noastră în ceea ce privește spiritul de recunoștință. Ce reprezenta pentru o vremea respectivă boala aceasta lui Hansen, să fii pur și simplu un lepros?
Era un adevărat blestem. Societatea îl percepea astfel. De fapt, și cuvântul în sine, lepră, vine de la a fi doborât, lovit. Păcătosul acesta, așa cum era considerat leprosul, era lovit de Dumnezeu. Și dacă era lovit de Dumnezeu, înseamnă că merita. Avea un păcat serios sau mai multe și Dumnezeu l-a judecat. Era o judecată divină manifestată față de păcătosul acela. În consecință, pentru că era percepută boala aceasta ca o lovitură din partea lui Dumnezeu, oamenii nu trebuiau să se amestece în treburile lui Dumnezeu, în planurile lui. Dacă așa a hotărât Dumnezeu, el nu greșește, înseamnă că omul chiar o merita. În consecință, noi n-avem de ce să ne băgăm. Deci, nici măcar simpatie, milă nu aveau față de leproși sau nu erau încurajate aceste emoții, aceste atitudini normale față de un om suferind.
Aceasta era mentalitatea, dar nu și realitatea.
Nu era și realitatea. Boala aceasta era una dintre bolile de pe pământ. Nu era o pedeapsă divină pentru anumite păcate. Dar aceasta era concepția vremii, asta era prejudecata. Și cum prejudecățile au un efect extraordinar și ne influențează comportamentele, atitudinile, și oamenii se raportau pe măsură la astfel de suferinzi. Erau dezaprobați. Și pe lângă aceasta era și excluderea socială. Pe de o parte, din motive igienico-sanitare, pentru că lepra era contagioasă și ei trebuiau să fie izolați de popor, de comunități, dar nu doar atât, ci prin izolarea aceasta se transmitea de asemenea dezaprobarea față de păcatele acelui om. Necunoscute poate publicului larg, da? Dar poporul trebuia să-și exprime această dezaprobare.
Foarte interesant că ceea ce manifestă ei sau atitudinea pe care o au în raport cu boala aceasta, dar și cu lumea care nu este bolnavă, măsurile acestea de prevenție, de precauție, ei le au în atenție și chiar spune versetul 12, ei au stat departe și au strigat către Domnul Hristos ca să privească la suferința lor. Ceea ce îmi dă de gândit că ei și-au luat toate măsurile ca să nu, boala aceasta contagioasă să nu aibă efect și asupra oamenilor sănătoși. Dar ceea ce mă surprinde este faptul că Domnul Hristos, în raport cu acești bolnavi, se manifestă total diferit de alte contexte. Și anume, când i-a văzut Iisus, le-a spus, duceți-vă și arătați-vă preoților. Aș vrea să vă întreb, de ce Domnul Hristos se manifestă diferit în multe situații în abordarea aceasta pe care a avut-o cu oamenii din jur? De ce Domnul Hristos nu s-a apropiat de acești oameni, așa cum a făcut-o în cazul descris în Matei, capitolul 8. Matei 8, cu versetul 3, se spune că Domnul Hristos și-a întins mâna și s-a atins de un lepros. Și a spus, da, vreau să fii curățit de lepra ta. E bine, Domnul Hristos aici menține distanța față de oameni, doar le spune, merge și arătați-vă preoților. Nu procedează poate nici măcar să îi atingă sau să facă tină și să îi pună pe rana unde de care aceștia sufereau. De ce Domnul Hristos se comportă în felul acesta față de ei? Și observăm că în alte pasaje atitudinea este alta.
Mântuitorul este un învățător excepțional. Este plin de creativitate. El nu doar își propunea să facă bine celor vindecați, da, să-i scape de suferință, ci încerca să transmită și lecții pentru ucenici sau pentru cei care asistau la momentul vindecării. Deci a subliniat creativitatea Mântuitorului, nu era monoton. Mântuitorul putea să meargă doar pe variantă, de la distanță, decât le spunea ești vindecat și gata. Sau pe toți să-i atingă. Dar iată că are metode foarte variate, sublinindu-se în felul acesta faptul că nu metodele sunt importante, ci persoana care face respectiva faptă. Și de data aceasta Mântuitorul avea de transmis o lecție importantă. Acești 10 amărâți, 10 leproși, chinuiți de suferința lor, de izolarea socială, de perspectivele foarte sumbre cu privire la viață, trebuie să treacă un test important al credinței, un test al ascultării, și mai bine spus, un test al ascultării. Adică atât ei, cât și privitorii, dar și noi cei de astăzi, putem învăța ceva foarte important din porunca Mântuitorului. Ei au strigat către Mântuitorul, ai milă de noi, stăteau departe, conform regulilor, ca să nu dea boala mai departe. Iar Mântuitorul spune, când i-a văzut, le-a zis. Deci n-a mai trecut timp pentru apropiere, cum i-a văzut acolo unde erau, la ce distanță or fi fost, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Scurt. O poruncă sau un îndemn, un sfat, cum vreți să o luăm, învățătorul spune, fă asta. Ei, gândiți-vă acum ce le-o fi trecut prin minte acestor 10 leproși. Un învățător tânăr care se apropie sau este la oarecare distanță de noi, noi îi cerem milă, iar el spune, duceți-vă la preoți și arătați-vă preoților. De ce? În primul rând, leproșii ca și tot poporul, cu toții știau că doar preoții puteau să pună diagnosticul și să confirme vindecarea.
Dar bănuiesc că ori mai fi fost pe la preoți până să ajungă la Domnul Hristos.
Evident, din moment ce erau acolo, erau deja izolați de societate, înseamnă că preoții confirmaseră boala și în condițiile acestea ei știau că sunt 100% bolnavi. Era o certitudine. Ei, acum acest învățător îi trimite din nou la preoți, dar nu ca să le reconfirme boala, ci mesajul era preoții să confirme vindecarea voastră. Vă dați seama ce au trăit în acele momente acești 10 bolnavi? Să mergem la preoți? Adică preoții să ne declare vindecați? Cred că a fost în primul rând un mare entuziasm, o mare bucurie, o încântare. Dar cred că au fost și alte stări, alte emoții. Și nedumerirea s-a strecurat, pentru că în momentul în care Mântuitorul le-a spus și ei au receptat mesajul, cu siguranță că au început să se uite la mâinile lor, s-au uitat unii la alții.
Boala era încă în ei.
Boala avea efecte foarte vizibile. Își puteau pierde nasul, degete, dispăreau ploapele, pete albastre, tot felul de ciudățenii. Deveneau niște monștri. Erau niște morți vii. Niște morți vii. Ei, deci după încântarea dată, cauzată de porunca Mântuitorului, duceți-vă la preoți, cu siguranță că a urmat, de-aia să vedem, se întâmplă ceva, ne-a vindecat deja, și uitându-se unii la alții, n-au văzut vindecare. N-au fost vindecați instantaneu. Ne spune Scriptura următoarele. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Pe când se duceau spre preoți, au fost curățiți. E un amănunt foarte important, pentru că nu s-au vindecat instantaneu. Deși Iisus îi putea vindeca pe loc, Iisus le-a spus, duceți-vă la preoți. Iar ei au avut de ales între a-L crede pe Iisus și a face ce spune El, în ciuda dovezilor, în ciuda evidențelor, adică boala încă era prezentă, cum să mergem la preoți, ne facem de râs sau când ne-am apropiat de popor o să ne omoare cu pietre, pentru că mergem bolnavi în popor. Cu siguranță că le-a trecut și așa ceva prin minte. Însă, o lecție extraordinară pe care o primim de la acești bolnavi este aceea a ascultării. Dacă Iisus a spus să faci asta, fă-o. Deci, și chiar dacă rezultatele nu se văd imediat, în secunda următoare, în minutul următor, rezultatele vor veni, făgăduințele lui Dumnezeu se vor împlini. Așa că ei s-au dus, au mers și în timp ce mergeau spre locul unde urma să găsească pe preoți, nu știu ce distanță o fi fost, dar cu siguranță, cel puțin sute de metri, dacă nu kilometri. Da? Pe drumul acesta au constatat vindecarea. Ei, văzându-se unii pe alții, văzându-și degetele întregi, wow, vă dați seama ce bucurie și entuziasm. Însă bucuria aceasta extraordinară a omului vindecat a fost precedată de ascultare.
Este un element foarte important pe care îl aduceți în discuție, pentru că dacă ar fi să privim la asemănările dintre acești 10 leproși, putem scoate în evidență faptul că toți au ascultat. Iar ascultarea aceasta vine cumva și pe baza unei credințe. Dacă nu credeau în Iisus Hristos și în puterea Lui, e clar că nici nu apelau la El ca să facă o astfel de minune.
Da.
Deci vorbim de un element al credinței, vorbim de ascultare, se aseamănă toți cei 10. Dar aș face un pas mai departe, pentru că în descrierea biblică descoperim faptul că după ce au constatat faptul că s-au curățit de lepra lor și au trăit momentul acesta al bucuriei vindecării, unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare și spune Scriptura că era și samaritean. Aș vrea să discutăm și despre atitudinea lui de a veni înaintea Domnului Hristos, slăvindu-L pe Dumnezeu, dar de asemenea aș vrea să vorbim și despre, dacă vreți, faptul că era samaritean. Ce presupunea pentru un evreu să ai, să privești un samaritean sau să iei o lecție de la un samaritean, pentru că samariteanul acesta, dacă vreți, până la urmă dă o lecție și pentru evrei și pentru toată omenirea. Cum am putea să argumentăm această atitudine pe care el a manifestat-o din zona din care venea el?
Sunt mai multe lecții minunate pe care Mântuitorul ni le transmite și prin acest pasaj. Haideți să începem cu samariteanul, faptul că era un străin, și apoi să ajungem la partea cea mai frumoasă și importantă și practică, legată de recunoștință. Iudeii îi priveau cu superioritate pe samariteani. Erau foarte intoleranți cu ei, erau antipatici samaritenii. Și nu întâmplător Mântuitorul evidențiază calități umane extraordinare la străini. De data aceasta, iată, la samariteanul acesta. Am mai avut și alte astfel de interacțiuni cu samaritenii, cu femeia din Samaria și așa mai departe. E bine, ucenicii și evreii vedeau cu ochii lor o realitate. Că, deși au fost 10 leproși, amărâți și chinuiți de boala lor, vindecați, un miracol extraordinar, doar unul s-a întors să mulțumească. Doar unul s-a raportat la Dumnezeu și acela, culmea, era un străin, un păgân, un samaritean. Nu s-au întors slăvindu-L pe Dumnezeu evreii vindecați, fiii lui Avram, ci tocmai străinul acesta. Mesajul care era? Uite cât de greșiți am fost, uitați-vă cât de greșit gândim când ne raportăm la străini ca fiindu-ne inferiori. Ei nu doar că sunt oameni ca și noi, dar putem învăța de la ei multe lucruri. Uite, el nu este un fiu al lui Avram, dar se poartă ca un copil al lui Dumnezeu. Îl recunoaște pe Dumnezeu ca tată, îl recunoaște pe Dumnezeu ca sursa vindecării și este încântat, se bucură, îi dă slavă lui Dumnezeu. Recunoștința este o emoție normală, naturală în viața unui om normal. Însă religia de multe ori deformează pe oameni. Prejudecățile religioase ne schimonosesc gândirea și chipul nostru lăuntric. De câte ori poate am întâlnit și noi manifestări religioase care n-au nicio legătură cu creștinismul, dar care sunt făcute cumva în numele creștinismului.
Deci înțeleg de la acest om faptul că el dă clasă sau o lecție chiar și evreilor, da, prin atitudinea pe care o manifestă față de Iisus Hristos, o atitudine de recunoștință. Da. Ei bine, acum este momentul când vom deschide și linia telefonică. Pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, aveți la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808. Dumneavoastră ne puteți adresa întrebările pe care le aveți pe tema pusă în discuție sau dacă aveți anumite completări la tema aceasta, ne puteți aborda telefonic. Domnule pastor, aș vrea să discutăm acum cât se poate de practic. Am plecat de la acest pasaj biblic, de la comportamentul acestor oameni, am ajuns la atitudinea pe care o manifestă acest samaritean, dar aș vrea să fim cât se poate de practici în partea aceasta, a doua parte a emisiunii noastre, pentru că vorbim despre elementul care ar trebui să ne caracterizeze viața, și anume spiritul acesta de recunoștință sau atitudinea de recunoștință. Bine, Domnul Hristos este impactat, este impresionat de credința acestui om și de recunoștința pe care el o manifestă. Dar dacă ar fi să privim asupra acestui om, ne putem da seama de faptul că alți oameni în Sfânta Scriptură au fost și au manifestat credință, o credință mult mai mare în Domnul Iisus Hristos, comparativ cu credința acestui om. Iau doar credința sutașului, ca o mică paranteză. Domnul Hristos spune, n-am găsit nici măcar în Israel o credință atât de mare. Dintre cei vindecați, unii cu siguranță că au fost buni, unii răi. Acum, dacă ar fi să privim la toate aspectele acestea, aș adresa întrebarea, de ce îi vindecă Dumnezeu și pe cei care nu merită, care sunt efectiv răi, care poate n-au credință suficientă în Dumnezeu, care nu-și manifestă spiritul de recunoștință? Vorbim despre spiritul de recunoștință, dar de ce îi vindecă Dumnezeu și pe cei care sunt răi?
Aș începe răspunsul la întrebarea aceasta, sensibilă, atrăgând atenția asupra atitudinii Mântuitorului, asupra aprecierii pe care el o face străinului, samariteanului sau sutașului. Mântuitorul, tocmai că știa, cunoștea prejudecățile din popor cu privire la străini, la romani, la samariteni, la păgâni. Și evidențiază virtuții, dacă vreți, pe care nu le găsește în poporul lui Dumnezeu, în poporul Israel. Este de apreciat și acest aspect la Mântuitorul nostru. El însuși era evreu, Iisus Mântuitorul era evreu și practic evidențiind punctele tari, punctele forte ale sau comportamentul vrednic de laudă al străinului, mustră pe poporul său, din care și el făcea parte. Este o lecție extraordinară. Deci, și prin vindecarea aceasta, Mântuitorul continuă să învețe și să mustre pe Israel, pe propriul său popor. Apoi, în al doilea rând, a spune că nu există oameni buni și răi. Toți oamenii sunt
păcătoși.
Și când Dumnezeu alege să vindece pe unii și să nu-i vindece pe alții, e decizia lui. În planul lui decide cum este cel mai bine pentru oamenii respectivi sau pentru cei din jurul lor. De data aceasta, Mântuitorul, prin vindecarea leproșilor, chiar dacă se pare că n-aveau o credință ca altor personaje vindecate de către Mântuitorul, vindecarea aceasta era o altă lecție, o altă sesiune, dacă vreți, în care Mântuitorul predă lecții de viață extraordinară ucenicilor și celor care urmau să asculte, să afle despre acest eveniment, adică și nouă. Să învățăm să fim toleranți unii cu alții, să apreciem tot ce se poate aprecia la semenii noștri, indiferent de cine sunt ei. Că sunt samariteni, că sunt pocăiți, sectanți, atei sau ce-or fi, Mântuitorul ne spune, dom'le, ce e de apreciat, apreciază la semenul tău. Uite, omul ăsta a făcut un lucru extraordinar și e un samaritean, e un străin. Am putea pune în loc de samaritan, e un ateu, este un de o altă religie decât a ta. Și tu te consideri ca având religia superioară. Cine mai credincios decât poporul din care faci tu parte, din biserica ta? Mântuitorul ne spune, fiți oameni, fiți normali, priviți-vă unii pe alții cu dragoste și învățați unii de la alții, învățați și de la samariteni.
Un alt aspect foarte important asupra căruia aș vrea să zăbovim în minutele următoare este tocmai acest spirit de recunoștință și l-aș raporta în două mari direcții, și anume spiritul de recunoștință față de Dumnezeu și spiritul de recunoștință față de oameni. Plus, aș mai adăuga și cât de mult îl ajută pe Dumnezeu spiritul de recunoștință al oamenilor și cât de mult îi ajută pe oameni să aibă acest spirit de recunoștință. Ce am putea spune în direcțiile acestea?
Da. În primul rând, Dumnezeu nu are nevoie de recunoștința noastră. Noi avem nevoie să-i fim recunoscători, nu pentru că El ne condiționează într-un fel, ci pentru că recunoștința este o emoție pozitivă extraordinară pe care, cu cât o avem mai mult în viață, sau cu atât suntem mai împliniți, mai fericiți. Pe de altă parte, recunoștința este și o virtute. Este drept, este corect să-i spui mulțumesc celui care ți-a făcut un bine. E moral. Și putem spune că este imoral să fii nerecunoscător. Mântuitorul este cel care la momentul acesta evidențiază importanța acestei atitudini care ar trebui să ne caracterizeze în permanent viața. El întreabă, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Prin întrebările acestea, Mântuitorul ne provoacă să ne gândim foarte serios la situația aceasta. Dom'le, ce se întâmplă? La prima vedere, cred că toți i-am acuzat poate pe cei 9 care au fost nerecunoscători. Însă Mântuitorul vrea să ne atragă atenția asupra propriilor noastre vieți și să ne întrebăm la câte dintre binecuvântările lui Dumnezeu noi am reacționat cu recunoștință, cu mulțumire. În ce măsură avem un mod de viață caracterizat de recunoștință, de mulțumire. Oamenii aceia se pare că nu aveau obiceiul de a fi recunoscători. Acum, nu-i judecăm pentru că ei n-au fost nerecunoscători, ci învățăm din experiența lor. Păi cum se poate să te scape Dumnezeu din iad? Viața lor era un coșmar, o boală incurabilă, era o condamnare la moarte, o moarte lentă și foarte dureroasă. Și tu să nu te întorci să spui mulțumesc? Cum se poate așa? Deci nu trebuie să-i judecăm pe ei. Și să ne întrebăm, nu cumva și noi suntem din această categorie? Sau, slavă Domnului, dacă suntem din categoria reprezentată de cel care a venit lăudându-L pe Dumnezeu și aducând mulțumiri?
Da, este, dacă vreți, un semnal de alarmă și o bună întrebare care se ridică astăzi și poate fi aplicată în dreptul fiecăruia dintre noi. Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Ce lecție minunată ne dați! Vreau să vă spun că sunt recunoscătoare bunului Dumnezeu pentru că ascult această emisiune de la început și nu cea de azi, de când aveți dumneavoastră această oră.
Vă mulțumim.
Și m-a ajutat să-mi aranjez programul în așa fel și cum mersul la medic și în altă parte ca să nu pierd această oră. Facă bunul Dumnezeu o minune să asculte toți oamenii ora aceasta. Ieri a fost săptămână, am fost la medic și eram pe culoar multe persoane și mai intrăm în vorbă așa unii cu alții și o doamnă mult mai tânără decât mine îmi spune: Doamne, câți bolnavi de cancer, câți copii, ce durere pentru omenire în ziua de astăzi, zice. Și preotul ieri la noi, era ortodox, preotul ieri, zice, în biserică, numai despre leproși ne-a vorbit. Și bine, n-ați rămas chiar cu nimic de acolo, din predică. Ba da, m-am gândit că numai unul s-a întors și a mulțumit. E, zic, tot e bine că ați rămas cu ceva. Domnule Andrei, vreau să vă rog ceva. Îmi place așa de mult emisiunea domnului Adrian Andrei. Stai să nu greșesc. Care e duminica la 11:30.
Da, Marius Andrei este coleg de-al meu, da, care răspunde și el de o emisiune aici în cadrul Speranței TV.
Am o rugăminte, sunt atâtea spații libere toată săptămâna și muzica e bună și o iubesc. Știți și dumnealui o portiță, pentru că duminica nu pot întotdeauna să-l ascult. Vă rog foarte mult.
Vă mulțumim mult că dumneavoastră ne urmăriți, ne ascultați și luați aceste învățături pentru viața dumneavoastră. Iată că spiritul acesta de recunoștință și de mulțumire este, dacă vreți, transmis de către liderii religioși în mai multe biserici, pentru că dacă privim asupra societății de astăzi, noi oamenii ne împiedicăm adesea de tot felul de lucruri negative din viața noastră, știm să le hiperbolizăm și apoi viața să devină un chin, uităm să căutăm acele elemente care ne aduc bucurie și care ne pot împlini viața. Într-adevăr, sunt și situații critice. Doamna care ne ascultă a amintit despre o suferință de care astăzi au mulți, de care mulți astăzi au parte, și anume cancer. E o boală teribilă. Aș vrea, domnule pastor, să vă întreb un lucru. Cum poți să manifesti o atitudine de recunoștință la adresa lui Dumnezeu sau să ai acel spirit de mulțumire atunci când știi că ești bolnav de cancer?
Da. Cred că e foarte dificil. Nu vreau să dau lecții celor care sunt într-o astfel de ipostază. N-am trecut pe acolo, deci nu vorbesc ca unul care vrea să le dea lecții. Mă adresez însă tuturor ascultătorilor, sublinind faptul că dacă ne formăm obiceiul de a fi recunoscători, adică de a observa darurile pe care le primim în fiecare zi de la Dumnezeu, acest obicei ne va ajuta, ne va asigura un suport extraordinar și în momentele foarte dificile ale vieții. Deci, un prim aspect, Mă adresez acum în primul rând celor care încă nu sunt bolnavi, da? Nu știm care dintre noi o să se îmbolnăvească poate de cancer sau de altceva. Cu cât mai devreme este prezent obiceiul acesta al recunoștinței, atitudinea aceasta, spiritul acesta al recunoștinței în viața, în viețile noastre, cu atât va fi mai bine pentru noi, chiar dacă o să trecem și prin această vale a suferinței.
M-aș opri puțin la punctul acesta, așa, pentru că aș prelua încă un apel telefonic, mm-hmm, din respect pentru cei care ne urmăresc. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua! Domnul să vă binecuvânteze, n-am prins la început emisiunea, dar știu că e tematica, e vorba de mulțumiri, zece de proști, nu?
Exact.
Deci, ce e important, cum ați subliniat din câte v-am prins eu, că unii, de exemplu, unii care, de exemplu, suntem de noi, care avem legământul, adică avem credința care crede că avem, sunt mai nemulțumitori decât aia de afară, din câteodată, dar nu unii, vorbesc de unii, nu de toți, că sunt unii care sunt mulțumitori și când dau din belșug și când nu au, pentru că Domnul spune că viața cuiva nu depinde de avuția lui sau chiar de sănătatea lui. Interesant de subliniat în contextul care se discutată acolo sub eu și oamenii care ne audă, Domnul să vină cu întâlnire sau care vă văd, că eu doar vă aud, nu vă văd.
Da, este un element foarte important pe care dumneavoastră îl aduceți în discuție. Vom încerca astăzi cu invitatul meu să dezbatem și aspectul acesta. Mulțumim că ne urmăriți, că ne ascultați. Imediat răspundem la aspectul acesta pe care l-a adus în discuție, dar înainte de toate aș vrea să terminăm cu întrebarea aceasta. Ce da. Faci în cazul suferinței? Mai aduce recunoștință lui Dumnezeu?
Da. Continuăm. Un al doilea aspect l-aș sublinia, acela că în viață trebuie să învățăm să acceptăm lucrurile pe care nu le putem schimba, să acceptăm suferința, da? Și capacitatea aceasta de a accepta trebuie să fie însoțită, nu capacitatea, alegerea aceasta, dacă vreți, alegerea de a accepta să fie însoțită de acel spirit de recunoștință. Pentru ce? Este întrebarea. Păi pentru ce? Hai să ne gândim la trecut, la prezent și la viitor. Sunt bolnav de cancer. Repet, nu dau lecții celor care trec prin drama aceasta. Însă, în situația aceasta care este și pe care n-avem de ales, trebuie să o acceptăm. Putem aduce ceva bun? Haideți să identificăm motive de recunoștință pentru trecutul nostru, da? Pentru tot ceea ce a fost bun în viețile noastre. Că până să apară cancerul, poate că a fost o viață normală, sănătoasă. Ei, fă o listă cu toate motivele de bucurie pentru realizările tale pe care Dumnezeu te-a ajutat să le ai. Pentru familia ta. Bun, apoi te gândești la prezent. Măi, oare aș putea să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceva la momentul acesta prezent? Nu să-i mulțumesc pentru cancer. Sau poate că unii mulțumesc și pentru cancer. Da. Sunt cazuri și cazuri. Unii acceptă că boala le-a făcut bine pentru că i-a împiedicat să mai continue cu un stil de viață păcătos, depărtați și înstrăinați de Dumnezeu. Boala i-a ajutat să se trezească la realitate și să înțeleagă cum e cu viața, cum e cu moartea, cum e cu mântuirea. Și din acest punct de vedere, unii aflați în suferință îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul suferinței. Însă nu sunt toți în situația aceasta. Unii pot mulțumi în mijlocul suferințelor pentru ceea ce dumnealor identifică ca și motive de mulțumire. Cert este că dacă mintea nu este provocată să caute și astfel de motive de mulțumire, atunci mintea noastră se va ocupa numai de negativ. Care este? Este o realitate dureroasă, cruntă. Însă avem de ales să lăsăm numai negativul să ne apese, nu doar trupul, ci și mintea, sau să adăugăm prin alegerile noastre motive de bucurie.
Aș adăuga la ceea ce spuneți dumneavoastră, chiar am găsit o listă pe care a făcut-o cineva cu privire la motivele de a fi recunoscător lui Dumnezeu. Și printre altele el spune, sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că m-am născut. Este o mare binecuvântare că există. Apoi că trăiesc pe o planetă în care găsim tot ce avem nevoie, căldură, aer, apă, hrană, poate alți oameni nu au așa ceva, dar în contextul în care sunt eu, am binecuvântarea aceasta, sunt împreună cu persoana potrivită pentru mine, am călătorit în multe țări, am o carieră care îmi place sau am o pasiune care, pe care pot să mi-o duc în viața aceasta. Mi-am cunoscut toți bunicii. Adică poți să găsești sute de motive de mulțumire chiar și atunci când ai o boală terminală sau, dacă vreți, o tragedie, suferi o tragedie în viața aceasta.
Nu doar că putem să găsim, chiar trebuie să găsim motive de recunoștință. Nu să le inventăm, ci să le identificăm, să ne învățăm să le vedem, să le observăm. Pentru că recunoștința, practic, ce este? Sunt trei condiții pe care, dacă le îndeplinim simultan, apare recunoștința. O primă condiție ar fi să fie un eveniment pozitiv sau un beneficiu, o binecuvântare, ceva, un element pozitiv pe care să-l recunoști, să-l identifici. Bun, dar nu e suficient pentru a fi recunoscător. O a doua condiție este să nu privești respectiva bucurie ca fiind rezultatul eforturilor tale sau a meritelor tale. Ceea ce se pare că ori fi făcut cei 9 evrei vindecați de lepră. Probabil și-au spus, era normal Dumnezeu să ne vindece, că doar suntem fiii lui Avram și El ne-a promis și așa mai departe. Și probabil a fost o cauză a lipsei recunoștinței. Pentru că recunoștința, ca să apară, trebuie să nu existe această atitudine, acest mod de gândire. Sunt meritele mele, merita, mi se cuvenea. Și o a treia condiție foarte importantă este să percepi intenția binefăcătorului sau să înțelegi că a fost bine intenționată, că a fost o alegere și ți-a făcut în mod intenționat bine.
Aș vrea să citesc două comentarii care au apărut și pe pagina de Facebook Repere. Recunoștința, mulțumirea în Hristos este împlinire pentru noi și este o cerință divină, iar dorința Tatălui este sfântă pentru copiii săi. Ceea ce spune 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 18 este foarte important și este în registru pe care dumneavoastră ați dat acum răspunsul. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Dumneavoastră aminteați de acel plan divin pentru viața oamenilor și chiar dacă sunt anumite evenimente nefericite în viață sau unele probleme prin care trecem, spiritul acesta de recunoștință cultivat în mod constant ne poate ajuta să depășim criza respectivă și din ea să putem lua o lecție pentru viața noastră.
Da.
Dar m-aș referi acum la ideea pe care a transmis-o ultimul ascultător care a apelat. Și anume, sunt oameni care spun că sunt creștini de 2000 de ani. Vorbim în terminologia existentă în țara noastră. Dar cu toate acestea, în viața practică se dovedesc a fi deficitari la multe aspecte ale spiritualității. Vorbind strict în speță de recunoștință, cum este posibil ca o astfel de atitudine să se manifeste mult mai din plin din partea unor oameni care nu au o practică religioasă și mai puțin din partea acelora care poate săptămânal sunt la biserică și poate zilnic sunt cu Scriptura în mână.
Da, pentru că religia de multe ori mai mult încurcă decât să ajute. Preocupările acestea, cum să le numim, religioase, legate de viața bisericească, sunt de multe ori capcane în care au căzut și evrei. De aceea Mântuitorul tot insistă cu personaje din afara poporului evreu și dorește să le transmită o idee foarte clară, că religia adevărată te face om, în primul rând. Și dacă suntem creștini de 2000 de ani, ar trebui să fim cei mai oameni dintre oameni, cei mai maturi și cei mai înțelepți dintre oameni. Dar se pare că suntem codași, noi ca români, și la capitolul acesta, la creștinism. Se pare că de 2000 de ani nu mai suntem creștini, dacă am fost vreodată. Adică, bine, vorbesc acum per total, ca și caracterizare generală, gândindu-ne la corupția din țara noastră și la, mă rog, tot ceea ce ne face de râs în fața altor țări. Însă sunt destui oameni special, deosebiți, iubitori de Dumnezeu în țara aceasta. Oameni care au bun simț, toleranță, recunoștință și slavă Domnului pentru că există astfel de oameni. Sunt o mustrare pentru cei care se dau religioși și nu sunt decât niște cârcotași.
Și ar trebui aceștia din urmă să învețe tocmai din atitudinea pe care acești oameni care poate nu sunt bisericoși,
exact,
predau o lecție importantă de viață. Un ultim apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru emisiune. Vreau să spun scurt, eu am pățit o boală, adică a fost din anul 2000, e o boală cronică în viața mea și când a venit, eu am zis, Doamne, de ce m-ai pedepsit? Dar cu rugăciune Dumnezeu m-a luminat, la Dumnezeu care e numai iubire, Dumnezeu nu știe să pedepsească. Numai ne îndreaptă cu ceva unde noi nu eram pe drumul drept. Și iar, deci, știu că e grea suferința, adică știu că a avut o prietenă cancer, este ceva foarte greu, dar spunem Psalmul 23, și în valea morții, dacă voi fi, știu că ești cu mine. Iar când e Dumnezeu cu noi, trecem prin toate încercările. Și deci, ultima propoziție, eu în fiecare, nu zic că eu sunt exemplu și că ala nu fac. Eu vă spun că atunci când mulțumesc și dimineața și seara, pentru viața mea în primul rând și pentru tot ce ne dă Dumnezeu, că zice, măi, mâncare, păi am cumpărat-o din banii mei. Nu, ne-a dat-o Dumnezeu. Deci pentru orice lucru din viața noastră trebuie să fim recunoscători. Și atunci când îi spui Dumnezeu, mulțumesc, Doamne, pentru mare mila ta, să vezi cum ți se umple sufletul de bucurie, ceva care nu se poate descrie.
Da, exact, efectul unei atitudini de recunoștință este unul cât se poate de măreț. Vă mulțumim mult pentru opinia dumneavoastră care completează subiectul pe care noi îl avem în discuție. Mulțumim că ne urmăriți. Aș vrea să mai dau citire încă unui comentariu. Lui Dumnezeu trebuie să-i mulțumim pentru toate lucrurile și pentru darul veșniciei, căci el spune, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea. Aș vrea să mă leg de comentariul acesta, domnule pastor, pentru că Domnul Hristos îi spune acestui samaritean care își arată spiritul de recunoștință pentru vindecare, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. De ce Domnul Hristos leagă atitudinea de recunoștință de mântuire? Pentru că ceilalți nouă nu au parte de cuvintele acestea. Cumva atitudinea de recunoștință te ajută spre mântuire?
Mântuirea înseamnă refacerea noastră ca oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Mântuirea începe să ne deschidă ochii, să vedem realitatea. Și omul care e în procesul acesta al salvării, în mod inevitabil este recunoscător, pentru că îi se deschid ochii și văd darurile, binecuvântările lui Dumnezeu. Pe când omul nemântuit e omul care se mulțumește, se obișnuiește cu binele, cu darul vieții, cu toate darurile din jurul nostru și crede că îi se cuvin și în consecință nu mai apare recunoștința. Mi se cuvin, e meritul meu, e dreptul meu, Dumnezeu trebuie să mi le dea. Iubirea familiei, hrana, soarele, aerul curat și multe bucurii din viața aceasta. Cu toate ne obișnuim, dacă le avem destul de prezente în viață și e un mare pericol aici. De aceea, mântuirea adevărată, deci omul religios este inevitabil și recunoscător, omul religios în sensul de om mântuit, este recunoscător, mulțumitor, pentru că omul acela în fiecare zi recunoaște darurile pe care Dumnezeu îi le dă. M-am trezit în dimineața aceasta, e darul vieții pe care Dumnezeu mi l-a dat, îți mulțumesc din toată inima, Doamne. Este soare, văd soarele, simțurile mele sunt încă bune, funcționale, e super. Deci atitudinea aceasta e foarte importantă. Pe de altă parte, aș vrea foarte mult să subliniem faptul că recunoștința e o mare binecuvântare pentru noi. Recunoștința a fost studiată și de științele sociale. Sunt studii foarte serioase făcute și sunt validate, confirmate rezultatele, care spun că recunoștința sporește foarte mult starea de bine, nivelul de fericire, nivelul de satisfacție cu privire la viață, ceea ce sunt lucruri extraordinar de importante pentru noi toți oamenii. Tot ceea ce facem are ca obiectiv declarat sau nedeclarat împlinirea, satisfacția, bucuria în viață. Ei, recunoștința contribuie enorm la obținerea tuturor acestora. De aceea, pentru toți ascultătorii, indiferent de ce ipostază se află, că sunt sănătoși sau bolnavi, că sunt șomeri sau angajați, că sunt bine plătiți pentru ceea ce fac sau au salarii mai mici, pentru toți este valabilă rețeta aceasta. Mulțumirea, recunoștința, observarea multelor motive de bucurie din viață va aduce în viața tuturor stare de bine, împlinire, satisfacție.
Nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi, mai avem doar 2 minute, aș vrea să ne apropiem de niște concluzii. Spune cineva pe pagina de Facebook Repere, niciodată să nu ne pară rău de crucea pe care o ducem, tot răul este spre binele nostru. Este clar, domnule pastor, că atunci când ți intră în cont cam 100.000 de euro, ai toate motivele să fii recunoscător, atât oamenilor cât și lui Dumnezeu. Dar când primești de la ANAF o înștiințare cu o sumă frumușică de plată, parcă nu prea ai toate motivele să fii recunoscător lui Dumnezeu sau
evident
oamenilor. Așa, acum, la finalul emisiunii, pentru că spiritul acesta de recunoștință este distrus, este omorât, este îngropat tocmai de întunericul vieții noastre sau de momentele acelea întunecoase din viața noastră. Încă o dată aș vrea să subliniem acum la sfârșitul emisiunii noastre cum putem să manifestăm spiritul de recunoștință chiar atunci când trebuie să porți o cruce.
Și atunci când porți o cruce sau ai altfel de probleme sau elemente din programul de viață, cred că ar trebui să avem obiceiul de a identifica în mod conștient motivele de recunoștință. Și am avea câteva sugestii practice pe care specialiștii le recomandă. Deci, atât de 2000 de ani Mântuitorul subliniază și în acest pasaj importanța recunoștinței, iar specialiștii acum spun, după multe studii, e foarte important. Așa că, oameni buni, vă recomandăm 1. Faceți un jurnal al recunoștinței. Să nu treacă ziua fără să identifici câteva motive de bucurie, de recunoștință. Indiferent că ești în pat bolnav, că ești elev, bătrân sau ce-o-i fi, astăzi, în viața mea, am 3, 4, 5 motive de bucurie, de recunoștință, de mulțumire.
Notează-le.
Chestiuni pe care au mers bine, oameni cu care m-au întâlnit, vorbe frumoase pe care le-am auzit, o emisiune pe care am ascultat-o, orice, din orice domeniu, nu contează. Notează-le. Și asta în fiecare zi. Specialiștii au constatat, făcând studii foarte serioase, că cei care au făcut o săptămână doar acest exercițiu, zi de zi, 7 zile, și au notat în jurnalul recunoștinței motive diverse de bucurie, de recunoștință, au avut o stare de bine care s-a păstrat luni de zile, până la 6 luni de zile, în comparație cu grupul de control, cei care n-au intrat în acest exercițiu. Și e extraordinar, starea de bine, indiferent în ce ipostază te afli acum, alege să gândești, nu să gândești pozitiv, asta e o poveste în care nu cred nici eu, ci să te gândești la lucrurile reale, frumoase, bune din viața ta și scrie-le zi de zi, zi de zi. Apoi, o altă sugestie practică pentru a rămâne în acest cerc al virtuții asociate cu recunoștința ar fi scrisorile de recunoștință. Apucă-te și scrie pe o pagină o scrisoare către o persoană căreia ești recunoscătoare. Poate fi cineva din familie, mama, soția, copilul, un medic, un coleg, un șef, oricine, da? Scrie, ia-ți timp. Și numai exercițiul acesta în sine te umple de pozitiv, pentru că enumere acolo motivele de bucurie pentru care îi mulțumești omul respectiv.
Mai avem doar câteva secunde.
Și asta îți aduce o stare de bine extraordinară. Și așa mai departe. Poți fi multe alte, aveam mai multe
cred
recomandări practice.
Mai trebuie să continuăm într-o emisiune viitoare. pentru că sunt și alte elemente care ar trebui să fie surprinse într-o astfel de dezbatere, în așa fel încât viața noastră să fie marcată de spiritul acesta de recunoștință.
Deci, aș vrea să spun doar atât. Aceia care aleg să își formeze obiceiul de a fi recunoscători, intră în acest cerc al virtuții asociate cu recunoștința, care va spori de pe o zi pe alta și capacitatea de a identifica binele din viață și capacitatea de a mulțumi cât mai multor persoane și în felul ăsta a întări relațiile cu persoanele respective. Și e un cerc care se tot repetă și aduce un plus de bine în fiecare zi.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru răspunsurile dumneavoastră, vă mai aștept.
Și eu vă sunt recunoscător.
Dragi telespectatori și radioascultători, emisiunea de astăzi am intitulat-o Doar un samaritan recunoscător. Ei bine, cred că acum la final am putea să spunem cu toții că nu rămâne singurul om care manifestă atitudinea aceasta de recunoștință față de Dumnezeu. Aș vrea ca aceste învățături și sfaturi să fie practicate de fiecare dintre noi și mulți dintre noi să fim recunoscători pentru tot ceea ce primim în viața noastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!